Пунктіри.
Хай же вам так не здається, що біда вже і затисне. Знайте лихо перетреться, і маланкой доля блисне. Правда повна сумов вести, буйний ветер нам приносить, що як скоро, як з болезні, халя наших хат голосить, і голосить, і заботі, плача, як по детках маті. Аж би крикнув годі, годі, годі серця жалем рваті. Але все ж хай не здається, що біда вже і затисне. Наша лиха перетреться, і маланкой доля блисне. Правда повна сумов вести, буйний ветер нам приносить, що як з гора, як з болезні, халя наших хат голосить. І голосить, і заводзе, плача, як по детках маті. Аж би крикнув годзе, годзе, годзе серця жалем рваті. Сумов вести, буйний ветер нам приносить, що як з гора, як з болезні, халя наших хат голосить.
Штотидневый информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блог Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Добрый день. У синявухой, на жаль, усё стабильно. Репресії, репресії і репресії. І конца гетому не бачна.
Тумані, ти здимаєш свої гармонії. Здимайте нові яви на паці.
Сьомого ліпеня раніцею супрацовники уладоохоронних органів прийшли з пиротрусами до керівництва об'єднаної громадянської партії. Опричники обрали день прийняття декларації об незалежності для чергових зачисток. Затриманий Микола Козлов, лідер АГП, погрукалися і до інших чільців партії. Наступ на опошню організовану виспу супротиву почати. Гета війна, написав у Фейсбуку былий керівник об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько. У ситуації з переслідом активістів АГП є некілька важливих моментів. Моментов сапраўды, як адзначае Анатоль Лебедько, варта звернуць увагу на сімвалізм даты, якую абралі сілавікі для атакі на АГП. Сярод стваральнікаў партыі некалькі дэпутатаў Верховнага Савета 12-га склікання, які ўдзельнічалі ў прыняцці той самай дэкларацыі аб незалежнасці. Гэта значыць, дата пачатку спецаперацыі супраць АГП магла быць выбраная не выпадкова. На карысць гэтай гіпотэзы сведчыць тое, што ліквідацыя шэрагу аўтарытэтных НДА ў мінулым годзе была прымеркаваная да круглых датаў, напрыклад, пазбаўлення правлення реєстрації товариства «Білоруської школи» здарилося ровно на 100-годі організації. Розгром редакції «Нашеніви» у липні 2021-го так само оживили на 115-ту годовину видання. Як бачимо, серед організаторів карних акцій нехто вірить у нумерологію, чи принаймні має специфічне почуття гумору.
Щотидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти.
Коли казати про образ АГП в очах улади, то видовочно партія дагетуль асоціюється найперш з персонами Анатолія Лебедька, Ярослава Романчука, Геннадія Карпенка, Юрія Захаренка і інших затятих критиків режиму, які виступали супроць політики Олександра Лукашенка ще з 90-х годів минулого століття. Щодо теперішнього керівника полковника міліції в відставці Миколая Козлова, то він, з'являючися екс-силовиком, вельми роздражняє уладу, яка більш за все боїться менавіта силового компонента у протестовому руху. Таким чином, напад на партію обумовлений так само конфліктом з історією у амаль 3 десятигодді.
Так не шмат я маю, болей не набуду, тільки без свободи не хочу, не буду. Свободу не отдам нікому, люблю і розумію свободу. Не отдам нікому, свободу не отдасть ніхто мені.
Ще одною причиною зачистки АГП, яка, до речі, дагетуль має легальний статус, з'являються тоталітарні тенденції у Білорусі. У ситуації, коли не до законів і усі опоненти влади автоматично криміналізуються, не може йти говорки про існування зареєстрованих опозиційних партій. Як показує практика останніх 2 років, після подобної атаки на ключових фігур організації відбувається позбавлення легального статусу з далейшої заборони діяльності. У Білорусі на очах формується неототалітарний режим, який не терпить навіть на мёкав на оппозиційну дійність.
Пацюко почвар, уже дуже тяжкий год, не несуть ахвяру почварам на алтар. На двороти весь народ сярод болоту пошуку, і стутка пару слов сказати твар.
І останнє. Нова хваля зачистки опозиційних структур у Білорусі проходить на фоні війни Російської Федерації супроць України. І гэта війна явно не має прихильників серед більшості білорусів. Улічуючи союзний з Російської Федерації статус режиму у гэтай війні, нельга виключати утягуванням білоруського війська у загадзя провальну кампанію Кремля. У такім разі логічно прогнозувати новий усплеск масових протестів у Білорусі, які при наявності любых легальних опозиційних груп, не глядячи на їх теперішній маргінальний статус, могуть привести до демонтажу режима. Таким чином, улада дійнічає на опередження, спробуючи загадя обезглавить максимий протест.
Ми все мовчки марим раптом, що все зміниться повольно і напевно буде світло і махчимо, що прикольно нам завсюди. Сердце у отруте за солодой.
Беларусь наведаў прызначаны Расійскай Федэрацыяй кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Данецкай вобласці Украіны Дзеніс Пушылін. Візіт гэтага другараднага персанажа, які ўдае сябе за лідара квазідзяржавы ДНР, у некім сэнсе ёсць пераломнай падзеяй, але не для Пушыліна, для якога нават выезд за межы Горлаўкі з'яўляецца высокім дыпламатычным дасягненнем. А для так званых уладаў Беларусі, якія дазволіўшы прыезд чалавека, ўнесенага Украінай у спіс тэрарыстаў, гэта паніжэнне свайго статуса да ўзроўню Прыднястроўя.
Яніка, Макдональд, жалезныя дзверы, незалежны скарына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брыхня, атушы, Ленін, Дзержынскі, аборкі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты кітайцы, скульптуры, фоты.
Рыдзі мура, чыняе дзверы вас.
Шукай свой мэр на вуліцы, кладай такі дварагі, як і дапамогі толькі санку.
Рыдзі мура, чыняе дзверы вас.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
Одно незалежнае беларускае выданне паспрабавала інтэрпрэтаваць абставіны прыезду Пушыліна ў Брэст так, нібы гэта нейкая гульня Расійскай Федэрацыі, на якую не можа паўплываць афіцыйны Менск. У якасці абгрунтавання было напісана, што візіт кіраўніка ДНР не асвятляўся галоўным прапагандысцкім рупарам улады Белта, а з госцем сустрэліся чыноўнікі ў чыне намеснікаў старшыні аблвыканкаму, то бок тыя, хто не прымае ніякіх важных рашэнняў. Адпаведна, сыходзячы з гэтых акалічнасцяў, робіць выснову выданне, прыезд Пушыліна мог быць самадзейнасцю Расійскай Федэрацыі. Гэтае меркаванне, аднак, выглядае сумнеўным з наступных прычынаў. Па-першае, ніякі Пушылін у Беларусь не можа прыехаць без дазволу Александра Лукашэнкі, які ўспрыняў бы такую актыўнасць як замах на ягоныя паўнамоцтвы. Па-другое, менавіта адсутнасць публікацыі на тэму пушылінскага ваяжу і ўзровень яго кантактаў паказваюць, што ўлады самі вызначылі фармат візіту кіраўніка так званай ДНР. Каб яны не былі ў курсе гэтай падзеі, то наўрад ці б нават прыборшыца з берасцейскага выканкаму выйшла бы на ганак павітаць дэлегацыю гасцей з акупаванай Данецчыны. Такім чынам, версія пра неўзгоднены прыезд Пушыліна ў Беларусь не вытрымлівае крытыкі. У такім разе паўстае пытанне, навошта ўлада Беларусі пайшла на крок, які пагаршае і без таго кепскія адносіны з Украиной.
Іржавая держава свою отруту п'є, ні жарем, ні пожаром не урадовать яе. Коррозія металла пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под ветром заврежала іржавая держава, йой дикає у спину соправная країна.
Візіт дэлегацыі марыянеткавай ДНР можа азначаць некалькі момантаў. Па-першае, гэтая падзея укладаецца ў логіку шантажавання Кіева магчымасцю прызнання квазідзяржаўных утварэнняў ЛНР і ДНР. Па-другое, афіцыйны Менск у чарговы раз падкрэслівае сваю саюзніцкую ролю з Крамлём у вайне супраць Украіны. Па-трэцяе, вуснамі Пушыліна, які ў Брэсце загаварыў пра неабходнасць вызвалення з-пад вечнарускіх гарадоў заходняй Украіны, агучваюцца намеры пра магчымую далейшую эскалацыю вайны. У любым разе, акрамя канфрантацыі з Украінай і шматлікіх негатыўных наступстваў, ніякай карысці для Беларусі прыезд дэлегацыі з акупаванай Данецчыны не нясе.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў, сярод якіх карнавал у Рыа-де-Жанейра, калі ў Бразілію з'язджаецца больш за паўмільёна наведнікаў. Гэта вясёлы і яркі фестываль з танцорамі самба, маскарадамі і парадамі. Ён праводзіцца напярэдадні велікоднага паста, каб даць людзям павеселіцца напярэдадні доўгіх дзён устрымання. Ці, напрыклад, свята Тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыні. Вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўнымі становяцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна ўзгадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, свята ліхтароў у Кітаі, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усе гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін. Бо гэта ярка, весела і прыгожа. І тут сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расійскім Пярмі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст называецца «Вясёлы каравяк» і азначае, што ў гэты дзень у расійскім горадзе адбываюцца спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ну добра хоць, што сухімі, а не свежымі, і на тым, як кажуць, дзякуй.
Вот летит, вот летит, вот летит грач. Ты не бей его ногой, бей ногой мяч, мяч. О, мяч, мяч.
Вясёлы каравяк у Пярмі – гэта вам не Рыя-де-Жанейра. Тут самба дзяўчаты ў купальніках пад завадную мелодыю не танчаць. Страшна падумаць, які можа быць мерч фестываля, дзе кідаюцца сухімі каровінымі лепёшкамі. Спадзяюся, яны не будуць развіваць свята, бо жывёлаў у прыродзе шмат і прадуктаў іхняй жыццядзейнасці таксама.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
Ёсць такая прафесія цяпер у Беларусі – інфа-спецназаўка. Гэта такая асоба, якая суе свой нос паўсюль, куды толькі можна. Напрыклад, пару месяцаў таму у выніку дзейнасці такой інфа-спецназаўкі пад прозвішчам Бондарова была скасаваная сацыяльная рэклама супраць гвалту над дзецьмі. Цяпер у разе патрэбы хтосьці не даведаецца тэлефон гарачай лініі, які з'яўляўся падчас рэкламы, а ўсё таму, што вельмі пільная грамадзянка Бондарова напісала зварот з патрабаваннем закрыць дадзеную рэкламу. Яна прапанавала нішто замен? Не. Яна проста запатрабавала, бо ролік калісьці фінансаваў USAID. А генеральны дырэктар Белтэлекам нават пабаяўся нешта супраць сказаць. То бок, калі ў наступны раз такая інфа-спецназаўка запатрабуе забараніць кіно, бо яго прыдумалі французы браты Люмьер, а Францыя, як вядома, гэта частка калектыўнага варожага захаду, то генеральны дырэктар Белтэлекам адменіць усё кіно.
Над абломкі імперіі рушацца древнія стены, а в зоне сартэпаўскіх флерій д'явальскія перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка бьет сердце колокола, роняет березка сережки, как в горле заперья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волнит туман. Пропятый в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
На сацыяльнай рэкламе інфа-спецназаўка Бондарова не спынілася, яна пайшла далей у бібліятэкі. Для кніг у яе, відаць, цярпення не хапіла, а там увогуле столькі літаратуры, якая можа падацца ёй варожай, а вось да назвы прычапілася. Напрыклад, яна звярталася ў Астравецкую раённую бібліятэку з патрабаваннем не называць установу ў гонар Адама Мальдзіса. Чым перашкодзіў ёй, доктар філалагічных навук, спытаеце вы. На яйную думку, Адам Мальдзіс правініўся ў тым, што праславіў такіх, цытуем, русаненавіснікаў, як Ігнацій Дамейка і польскага тэрыста Вінцэнта Крайновскага. То бок для ўсяго свету Ігнат Дамейка вядомы навуковец. У 2002 у сувязі з 200-годдзем нараджэння Дамейкі ЮНЕСКА назвала годам Ігната Дамейкі. Імя Дамейкі носіць у тым ліку вулканічны ланцуг гораў у Андах, мінерал Дамейкіт, фіялкавая кветка, віёла Дамейкона, малая планета 2784 Дамейка, шэраг аб'ектаў тапанімікі і грамадскіх установаў ва ўсім свеце. А для інфа-спецназаўкі Бондаравай Ігнат Дамейка – чалавек, якога не варта ўслаўляць. І больш за тое, імем Адама Мальдіса, які напісаў біяграфічны нарыс пра дамейку, нельга назваць бібліятэку. Аднак штосьці пайшло не так. Мясцовыя ўлады паведамілі, што рашэнне аб перайменаванні замяняць не будуць. Сапраўды, ну не ў гонар жа Бондаравай астравецкую бібліятэку называць.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае.
Яна ідзе па вобласці, насцей травы пад мой, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Энергіі ў інфраспецназаўкі шмат. Яна яшчэ патрабавала адмяніць канцэрт Філіпа Бедросавіча Кіркорава і аргументавала гэта тым, што ён падтрымлівае Галкіна, але і тут штосьці пайшло не так. Што дарма, хіба сам ведаеце, хто падпісваў указ, каб уручыць Філіпу Бедросавічу медаль з карыны. Нешта перастаралася інфраспецназаўка. Управленне культуры паабяцала толькі інфраспецназаўцы, што правядзе маніторынг канцэрта. А на адмену мерапрыемства не пайшло. Яно і зразумела, Філіп Бедросавіч, гэта вам не сацыяльная рэклама супраць гвалту. Цяперашнім уладам цяжка адмовіцца ад песні «Зайка мая». Чаго не скажаш пра рэкламу супраць гвалту, якая далёкая і незразумелая для цяперашніх уладаў Беларусі.
Пажарнікаў і прыродных інспектараў у Беларусі. Не, не тое, што ім даводзіцца кагосьці ратаваць. У Беларусі і тых, і іншых хочуць у выніку неабходнасці адправіць ваяваць з ворагам. То бок у Беларусі 45 тысяч вайскоўцаў, міліцыянтаў налічваецца яшчэ больш. І іх аказваецца недастаткова. Самі ведаеце, хто начальніку дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету Юрыю Церцелю заявіў, што інспектараў трэба навучыць карыстацца зброяй. На усялякі выпадак. А перад гэтым міністру МНС вызначыў неабходнасць падрыхтоўкі ратавальнікаў да дзеянняў у асаблівых умовах і забеспячэння табельнай зброяй асабістага складу. Так што ў Беларусі інспектараў аховы жывёльнага і расліннага свету збіраюцца ўзброіць і стварыць з іх вайсковае падраздзяленне ў цяжкія часы. Зразумела, у цяжкія часы для цяперашніх уладаў Беларусі, а ўзброеных пажарнікаў збіраюцца выкарыстоўваць у выпадку масавых беспарадкаў і ў інтарэсах Міністэрства абароны.
9-6-4-2-1 стагодлік Вінсен Вінсенлайт, тым салодкі разбаўлены віскі. Еду цягніком, што ад Менску і да Вільні за 4 гадзіны адразу далёка і блізка. Шыбеніца на лукішках і стаіць каліноўскі. А каго забіваць? Палачам усё роўна, дваранінам героя назваў служка маскоўскі. Няма двара, крычыць Кастусь, у нас усе роўныя. Мінула паўтара стагоддзі, а я пачу і сёння, як забіваюць герояў, хіба па іншай методзе. Хіба тут свеціць нейкая іншая сонейка? Гэта дзіўны парадокс, ці дані на модзе? Кожнаму беларусу мой запавет вельмі просты. Усё залежыць ад нас, ідзем наперад там роі. За Кастуся паўны келіх, да гары без тостаў. За Каліноўскага бацьку і слава героям!
У Беларусі збіраюцца ўзброіць пажарнікаў і прыродных інспектараў. Чаго спыняцца на дасягнутым? Калі пайшла такая гулянка, то можна ўзброіць настаўнікаў, выхавацеляў дзіцячых садкоў, гандляроў, трактарыстаў і ідэолагаў. Як той казаў, усе прафесіі важны, усе прафесіі нужны. Усіх пад зброю і на абарону ўладаў Беларусі.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
Гэта былі пунктиры на Радио Рацыя с Татьяной Парашунтовой
и Александром Каверковым.
Бывайте здоровы, живите богато. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктиры.